Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը, բարի լույս հարգելի ուղդիրներ, այսօր մարտի 18-ն է 5-7-ի, հոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն է, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Որքանով են լուրջ Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությունները իր երկրի տարածքից շուրջ 100 000 հայերին արտաքսելու մասին. Ռուսաստանը խստացնում է միգրացիոն քաղաքականություն աշխատանքային միգրանտների թիվը կկրճատվի 1/3-ով. Դրամը Հայաստանում սրընթաց անկում է ապրում։ Այս ամենի մասին առավել մանրամասն կանդրադառնանք 2 րոպեից, կթերթենք նաև որվա մամուլը, բայց նախ ծանոթանանք ժամի հրատապ նորություններին։ Այսօր Մոսկվայի ժամանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, որտեղ ինչպես ակնկալվում է, քննարկվելու է սպառազինության կրճատման ռուս-ամերիկյան նոր համաձայնագիրը։ Հիլարի Քլինտոնը Մոսկվայում հանդիպումներ ունենալու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Եվրամիությունը կոչ է արել Վրաստանին տարածաշրջանում լարվածությունն ավելացնող գործողությունների ձեռք մնալ։ Կոչը հնչել է իմեդի հեռուստաընկերության շաբաթօրյա սկանդալային հաղորդումից հետո, որը ներկայացրել էր, թե ինչպես են Ռուսաստանի զորքերը Վրաստանի տարածք մտնում, միայն հաղորդման վերջում նշելով, որ սա դեպքերի զարգացման հնարավոր սցենար է։ ԱՄՆ-նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Իսրայելի ծրագրերը մեծացնել հրեական բնակավայրերը արևելյան Երուսաղեմի մոտ չեն նպաստում մերձավոր արևելքում խաղաղության հաստատման գործընթացին։ Միևնույն ժամանակ Օբաման ընդգծել է, որ դա չի հանգեցրել ճգնաժամի ԱՄՆ և նրա դաշնակից Իսրայելի հարաբերություններում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի Վենեսուելա կատարած այցի արդյունքում երկու երկրները ստորագրել են 22 համատեղ փաստաթղթեր հետագա տնտեսական համաձայնության մասին, դրանց թվում է Վենեսուելայից 80 000 բարել նավթի գնելու վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Բելարուսի նավթամթերքը նախատեսում է իրացնել եվրոպական շուկայում։ Հայտնի իսպանացի դերասան Անտոնիո Բանդերասը նշանակվել է ՄԱԿ-ի բարի կամքի դեսպան, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակներում նա պայքարելու աղքատության դեմ։ Դերասանը հայտարել է, որ հստակ ուշադրություն է դարձնելու Լատինական Ամերիկայի և Աֆրիկայի երկրներին։ Սրանք վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը Լոնդոնում BBC-ի թուրքական ծառայության տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ կարող է արտաքսել իր երկրում ապրող շուրջ 100 000 հայերին, եթե հայերի ցեղասպանությանը վերաբերող նախագծերը շարունակեն շրջանառվել տարբեր երկրների խորհրդարաններում։ Հարցազրույցում Էրդողանը նշել է, որ Թուրքիայում բնակվում է 170 000 հայ, որոնցից միայն 70 000 ունի Թուրքիայի քաղաքացիություն։ Եթե ամեն բան նույն կերպ շարունակվի, մենք ստիպված կլինենք վերագնահատել իրավիճակը եւ համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Վերջո այդ 100 000 մարդիկ մեր քաղաքացիները չեն, եւ եթե կարիք լինի, մենք վտարելու ենք նրանց երկրից, ասել է Էրդողանը։ Հայաստանում Էրդողանի ներկայացրած թվերը համարում են չափազանցված, իսկ հայտարարությունները հայ-թուրքական հարաբերություններին վնասող։ Որքանով են լուրջ Էրդողանի ներկայացրած վիճակագրությունն ու հնչեցրած սպառնալիքները, պարզել է Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։
Ի վերջո, որքան է Թուրքիայում առանց օրինական թույլտվության բնակվող հայաստանցիների թիվը։ 2 օր առաջ Լոնդոնում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը նշեց 100 000 թիվը, չբացառելով հայաստանցիների արտաքսման հնարավորությունը։ Ստամբուլի հայ լրագրող Ալին Օզինյանի խոսքով, սակայն, պաշտոնական Անկարան քաղաքական նկատառումներից դրդված է ուռճացնում Թուրքիա անօրինականորեն ներգաղթած հայաստանցիների թիվը։
Առաջի թիվասողը եղել է Թանսուչիլները 2000 թվին, 30 000 էր նշել այն ժամանակին, ու ինքը ուզում էր ամբեին էք Հայաստանի քաղաքացիները Թուրքիայից, այն ժամանակ նույնպես Ամերիկայում ցեղասպանության հետ կապված օրենք էր ընդունվում։ 2000 թվից սկսած այդ թիվը սկսեց աճել, ու արդեն դարձել քաղաքական գործիչները սկսեցին օգտագործել դա հայ-թուրքական հարաբերություններում։
Ստամբուլի հայ լրագրողը պնդում է, որ առանց պատշաճ փաստաթղթերի Թուրքիայում բնակվող հայաստանցիների թիվը առավելագույնը 15,000 է։ Այս թիվը Օզինյանը հիմնավորում է սեփական հետազոտության տվյալներով։ Նա Եվրասիա հիմնադրամի պատվերով 2 տարի շարունակ ուսումնասիրել է խնդիրը, 2009-ի տարեվերջին մոտ 150 էջանոց զեկույց հրապարակելով, որպես հիմք այդ զեկույցում ես օգտագործել եմ Թուրքիայի վիճակագրության ազգային ինստիտուտի տվյալները, նշում է լրագրողը։
Եթե դուք վերցնում 2000 թվից մինչև 2009 թվի Հայաստանի քաղաքացիների տեղաշարժը Թուրքիա, մենք ընդդեմ ստանում ենք մոտավորապես 7000 հայաստանցի։ Երբ որ ելքը հանում ենք մուտքից, այսինքն մեջը մնացորդը դառնում է 7000 հայաստանցիներ, Ես էլ բազմապատկում եմ այդ թիվը երկուսով, ասում լավ, մի 7000 էլ ասենք Աբովինի ճանապարհներով մտածին է Թուրքիա, այսինքն չափազանցում եմ այս թիվը ու գտնում եմ 15000.
Օզինյանը քիչ հավանական է համարում, որ Թուրքիայի իշխանությունները մի օր որոշեն կատարածել սպառնալիքները արտաքսելով Հայաստանի քաղաքացիներին։
Ես կարծում եմ, եթե այդքան էլ մեծ դժգոհություն առաջացներ հայաստանցիների արգալությունը Թուրքիայում, եղածներին կփորձեին step by step գրիցանել, կամ էլ վիզան կարող ապարտացնեին, որ գոնե այլևս հայաստանցիներ մուտք չգործեին Թուրքիա։ Ես կարծում եմ, որ առնվազն դա Թուրքիայի համար լավ պատրվակ է, որ հայաստանցիները Թուրքիայում են, ինչպես տեսնում եք, դա օգտագործվում է քաղաքական նպատակներով։
Գևորգ Ստամբոլցյաններ ներկայացնում Պրահայց։ Հայաստանի միգրացիոն գործակալության տվյալներով Հայաստանի ողջ ուղևորափոխադրումների 5% բաժին ընկնում Թուրքիային, որը բավական մեծ ցուցանիշ է համարվում։ Սակայն առաջին տեղում իհարկե Ռուսաստանն է, այս երկրին բաժին է ընկնում ողջ ուղևորափոխադրումների 70%-ը։ Գնացողների մեծ մասը աշխատանքային միգրանտներ են, արդեն իսկ տնտեսական ճգնաժամը ստիպել է մեր հայրենակիցների մի մասին վերադառնալ Հայաստան։ Այժմ էլ Ռուսաստանն է պատրաստվում խստացնել իր միգրացիոն քաղաքականությունը և կրճատել միգրանտների հոսքը իրենց երկրում։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում Պրահայից։
Մոսկվայի իշխանությունները միգրանտների հոսքը կարգավորող հայեցակարգ են մշակել։ Դրա գլխավոր նպատակներից մեկն այն է, որ դրսի եկածներին, միգրանտներին քիչ աշխատանք տան։ Փաստաթուղթը գործողությունների ուղեցույց չէ, դրանք առաջարկներ են, ինչպես նշված է, թե պետական ինչ քաղաքականություն իրականացվի Ռուսաստանի մայրաքաղաքի միջէթնիկական հարաբերություններում։ Մայրաքաղաքային չինովնիկները այս առաջարկները մշակել են ելնելով այն հանգամանքից, որ միգրանտների հոսքը դեպի Մոսկվա աճում է, որը նրանց կարծիքով սոցիալական և ազգամիջյան լուրջ խնդիրներ է առաջացնում։ Մեր ռադիոկայանի ռուսական ծառայությունը հաղորդում է, որ փաստաթղթի հեղինակներից մեկը ռեգիոնների կապերով և ազգային քաղաքականությամբ զբաղվող Մոսկվայի քաղաքապետարանի կոմիտեի փոխնախագահ Եվգենի Չերնեցովը ասել է, թե դեռ 4-5 տարի առաջ կարծիք կար, թե որքան շատ արտասահմանցի աշխատողներ գան Մոսկվա, այնքան լավ, բայց հետո Մոսկվայի քաղաքապետը կարգադրել է օպտիմալացնել միգրանտների հոսքը։ Յուրաքանչյուր տարի Մոսկվայի իշխանությունը կրճատում է միգրանտների աշխատանքային քվոտաները։ Անցյալ տարի 2009-ին միգրացիոն ծառայությունները 300,000 աշխատանքային թույլտվություն էին տվել արտասահմանցիներին, իսկ այս տարվա 2010-ի համար Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը համապատասխան ծառայությունների դիմաց խնդիր է դրել. արտասահմանցիների աշխատանքային քվոտաները չպետք է անցնեն 200,000-ը։ Փաստորեն անցյալ տարվա համեմատությամբ խնդիր է դրվել 1/3-ով կրճատել արտասահմանցիների աշխատանքային քվոտանները։ Մենք այդ խնդիրը կկատարենք, խոստացել է Մոսկվայի աշխատանքի և զբաղվածության դեպարտամենտի ղեկավար Օլեգ Նետերեպսկին։ Միգրանտների ֆեդերացիայի նախագահ Ամին Մուխամադը ասել է, որ Մոսկվայի իշխանությունների միգրացիոն քաղաքականությունը շատ հարցեր է առաջացնում։ Մոսկվայի կառավարությունը հայտարարեց, թե միգրանտները իրենց պետք չեն, բայց այդ մարդիկ այստեղ են գտնվում, նրանք սկսում են աշխատել անօրինական ստվերային բիզնեսում, ասել է Ամին Մուխամադը դժգոհելով, որպես ընդունող կողմ Մոսկվան պայմաններ չի ստեղծում միգրանտների համար։
Հրաչ Մելքումյանն էր ներկայացնում Պրահայից։ Այժմ վերադառնանք Հայաստան, ուր բնակչության մի ստվարհատվածը ապրում է ոչ թե ստացած աշխատավարձերի կամ թոշակների հաշվին, այլ հենց այն գումարների, որ ստանում են արտերկրում հիմնականում Ռուսաստանում աշխատող իրենց հարազատներից։ Արտասահմանից գումարն ուղարկում են դոլարով, ու հենց այդ պատճառով դոլարի փոխարժեքի տատանումները շոշափելի ազդեցություն են ունենում Հայաստանի տնտեսության և քաղաքացիների վրա։ Վերջին օրերին դոլարը ամրապնդում է իր դիրքերը, իսկ հայկական դրամն արժե զրկվում։ Դրամ դոլար փոխարժեքն արդեն հատել է 400-ի սահմանը, իսկ շատ բանկեր 3 հրաժարվել են դոլար վաճառել։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Մի քանի րոպեից Հայաստանի բանկերը կբացեն դռներն ու կսկսեն աշխատանքը թերևս 3-վա համեմատ դոլարի ավելի բարձր փոխարժեքով, կանխատեսում են տնտեսագետները, հաշվի առնելով 3 ողջ օրվա ընթացքում մարժույթի շուկայում տեղի ունեցած խուճապը։
Շատ օգուտ է տալի, գրպանը դատարկվում է։
Եթե Հայաստանի դրամը արժե զրկված է, դոլարն է արժեքի մեջ, այն ինչ կա դեղ ասելու։
Մարդիկ աշխատանք չունեն, որ ապրեն, դոլարի կուրսը բարձրացնեն, ապրանքի գինը բարձրանում է։
Երեկոյան կենտրոնական բանկը արձանագրել էր 1 դոլարի փոխարժեքի 4 դրամով աճ։ Միջդեռ առևտրային բանկերում եւ տարադրամի փոխանակման կետերում աշխատանքային օրվա ավարտին որոշ դեպքերում դոլարի վաճառքի փոխարժեքը մինչեւ 410 դրամի հասավ։ Փոխանակման կետերում հրաժարվում էին մեկնաբանություններ տալ։
Ոչ մի բանկը ղի չունենում։ Բանկերը դոլար չեն ծախում, դրամա դոլարը հետո մա։ Ոչ բան չկա։ Գնա կողքի բանկը հարցրա, այդ նույն բաները դե հարցրա։ Բանկից որ դոլար առնելու 402-ը դրամ չեն առնում։ Հարցրեք ինչի՞ չեք ծախում, դες կպատասխանեմ։
Հարևան բանկերում արգելում էին ձայնագրություններն ու նշում, ոչ թե դոլար չենք վաճառում, այլ պարզապես չունենք։
Ես տեղեկացա, որ դոլար չի վաճառվում։ Ինչ նշեք,
չունենք դոլար։ Երբ են կարողանում չաթել փոխանցումներ ընդունել, մենք չենք համար չէ դոլարը։ Դեր փակել եք դեմա։
Սեփական տարածքը նման բանը չի ծուրատում։
Մարդկանց հետ չի կարելի խոսել։
Ոչ։ Մինչդեռ կենտրոնական բանկի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Զարուհի Բարսեղյանն ասաց, որ դոլարի դեֆիցիտ չկա եւ բանկերն իրավունք չունեն չսպասարկել քաղաքացիներին դոլար չվաճառել։ Իսկ կենտրոնական բանկի վերահսկողական մարմնին չսպասարկված քաղաքացիների ծահազանգեր չէին հասել։
Այդպիսի երևույթներ բնականաբար չպետք է տեղ ունենան եւ պետք է սպասարկվեն քաղաքացիները, առավել ևս որ այդպիսի խնդիրներ չկան եւ շուկայում բնականաբար արտարժույթ կա եւ չի կարող սպեկուլյացիա լինել այդ բնագավառում, ուստի մենք խնդրում ենք եւ դիմում ենք քաղաքացիներին, եթե իրենք ստանում են մերժում, ապա դիմեն կենտրոնական բանկ եւ կենտրոնական բանկի վերահսկողական կառույցը վարույթ կհարցի կոնկրետ բանկի նկատմամբ։
Տնտեսական վելուցաբան Սամվել Ավակյանը դրամի արժեզրկումը արտասովոր չի համարում։ Շուկայում դրամի քանակության ավելացման հետևանքով այն ինչ-որ չափով պիտի արժեզրկվեր, այլ բան է, որ հերթական անգամ դրանից փորձում են օգտվել արժույթի շուկայում, ասում է վելուցաբանը։
Կառավարությունը եւ Կենտրոնական բանկը իրականացրեն ներմուծ շարունակում են իրականացնել լայնովական քաղաքականություն, որը ենթադրում է ծախսերի աճ եւ վերահսկողական համար որի քանակության ավելացում, բայց միանշանակ ֆանդել որ սպեկուլյացիա տեղ ունենում չեմ կարող։ Բայց հավանականություն կա, որ որոշ խմբեր կարող են արժույթային շուկան, դրա նախանշաններն են կան։
Կարինե Սիմոնյանն էր ներկայացնում ծրագրի ավարտին, էլ տեսնենք թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է մարտի 1-ի իրադարձությունների հետևանքով 6 տարի ազատազրկման դատապարտված Աշոտ Մանուկյանի սահմանադրական դատարան ներկայացրած դիմումին, որով նա վիճարկում է քրեական դատավարության օրենսգրքի հոդվածը, որը թույլատրում է դատարանից մեղադրանքը հետ վերցնել, խստացնել եւ վերադարձնել։ Հայկական ժամանակը գրում է. Այս երեքշաբթի սահմանադրական դատարանը գրավոր ընթացակարգով պետք է քննի Մանուկյանի դիմումը եւ որոշում կայացներ։ Սահմանադրական դատարանի անդամները երկու ժամ խորհրդակցական սենյակում անցկացնելուց հետո որոշել են վերսկսել դիմումի քննությունը։ Բանն այն է, որ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը նիստից բացակայել է, ինչի արդյունքում առանց նրա մնացած 8 անդամները չեն կարողացել որոշում կայացնել, այսինքն սահմանադրական դատարանի որոշումը հետևաբար նաև քաղբանտարկյալին ազատ արձակել չարձակելու խնդրի լուծումը կախված է Գագիկ Հարությունյանից, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակն անդրադառնում է Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճը քանդելու որոշմանը գրելով. Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի տեղում Պողոս Պետրոս եկեղեցու վերականգնման կառավարական որոշման հետ կապված նոր մանրամասներ են իհայտ գալիս։ Բացի այն, որ այս որոշումը կառավարությունը կայացրել է Գաղտագողի հանրության աչքից հեռու, դրա հետ համաձայն չեն եղել նաև պետական որոշկառույցներ։ Կառավարության ցանկացած որոշում նախապես փորձաքննություն է անցնում, պատասխանատու մարմինները եզրակացություն են տալիս։ Հրապարակի տեղեկություններով գլխադասային համարվող մարմինը մշակույթի նախարարությունը բացասական կարծիք է տվել դահլիճը քանդելու եւ դրա տեղում եկեղեցի կառուցելու առաջարկին, սակայն անկախ դրանից կառավարությունը գնացել է այս քայլին, գրում է հրապարակը։ 168 ժամը գրում է, որքան շատ են օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանն ու կուսակցության թիմակիցները փորձում համոզել, որ օյակական նախարարներին նորերով փոխարինելը շատ սովորական գործընթաց է, որի տակ ենթատեքստ պետք չէ փնտրել, իսկ որոշումն էլ կայացրել են հենց կուսակցության ներսում, այնքան քաղաքական շրջանակներում ավելի են թեժանում խոսակցություններն այն մասին, որ դա պարտադրված փոփոխություն էր, պայմանավորված ներքաղաքական դաշտում սպասվող որոշակի գործընթացներով։ Մասնավորապես ավելի հաճախակի են դարձել խոսակցություններն այն մասին, թե բացառված չէ, որ առաջիկայում նախագահ Սերժ Սարգսյանը լուծարի կոալիցիան, գրում է 168 ժամը։ Նույն թեմային է անդրադառնում նաև հայոց աշխարհը մեջ բերելով ՀՀԿ մամուլի քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովի տեսակետը, ով ասել է. «Չէ ասի, թե կոալիցիայի ներսում խնդիրներ կան, կոալիցիոն կուսակցությունների հարաբերությունները սրվել են եւ այլն»։ Պարզապես գնահատականներ են հնչել, ասվել է այնինչ ասվել է, ի վերջո կոալիցիան 3 քաղաքական ուժերի միավորում է։ Յուրաքանչյուրն ունի իր պատկերացումները, իր տեսակետները այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մաղթում եմ ձեզ հաջողոր և լավ նորություններ։